Ехескел пейғамбернің китабы, 1-нче бап. 30-нче йылы, 4-нче айының 5-нче күнінде, мен Кевар озенының ялысында сургун етілгенлернің арасында едім. О вақыт көклер ачылды, ве мен Алладан келген руяларны көрдім. Айның 5-нче күнінде, Ехоякин падиша эсірге түшкен соңра 5-нче йылында, Каздилилернің топрағында, Кевар озяны ялысында Раббы Бузиның оғлына рухани Ехескелге хабер етті. Анда Раббының қолы оның үстінде еді. Апансыздан мен күчлі ел шымалден келгеніні, яшын яшынлағаныны ве бұйықтен бұйық бұлытны алып кетіргеніні көрдім. Бұлыт нұрлар ішінде еді. Оның ортасында атешнің ішінде сары хашмал ташына ошаған бір шей бар еді. Ичінде де дорт айванға ошаған бір кімселер бар еді. Оларның корынышы инсанға бензе еді. Ербірісінің дорт беті ве ербірісінің дорт қанаты да бар еді. Аяқлары доз доғыры, табанлары бұзауның туяқлары кібі олып, елтыраған бақыр дайын парылда еді. Дорт тарафында қанатларының түбінде инсан қоллары бар еді. Дордының бетлері де, қанатлары да бар еді. Оларның қанатлары бір-біріне тие еді. Озлері исе айланмайып, огге бақып кете еділер. Оларның бетлері огден баққанда инсан бетіне бензе еді. Сақ тарафтан дордының де арслан беті. Сол тарафтан дордының де боға беті. Арттан исе дордының де қартал беті бар еді. Бетлері бойлы еді. Қанатлары исе юқарға көтерілген еді. Ер айванның екі қанаты, екі тарафтан башқа айванның қанатларына тие еді. Оларның башқа екі қанаты да беденлеріні қапата еді. Ер бұры, юзу баққан тарафқа доз доғыры кете еді. Рух қайда кетмеге істесе, олар да анда кете еділер. Іш бұр тарафқа бұрылмайып кете еділер. Бұ айванларының корынышы алевленіп, янған комыр кіпі парылда еді. Янған атеш дыреклері кіпі еді. Оларның арасында тоқтамай атеш бұрысынден башқасына кече еді. Атеш көз қамаштырыжы ярық еді, ве андан елдірім ялқылдай еді. Айванлар елдірім кібі оғге артқа тез чапа еділер. Мен айванларға баққанда, ер бұрының янында ерде, дордының ер бұр бетінің янында бірер көпчек көрдім. Көпчеклердің корынышы ве япылуы парылдаған сары хризолит ташы кібі еді. Дорт көпчек те бір-біріне бензе еді. Көпчеклерінің корынышы де, япылуы да бір-бірінің ішіне кірген бір көпчек кібі еді. Арекет еткенде ер дорт тарафқа тығыра еділер, ве четке бұрылмай еділер. Көпчеклерінің қыршаулары бұйық ве қорқыншылы олып, дорды де чевресінден козлернен толы еділер. Айванлар арекет еткенде, янларындаки көпчеклер де арекет етеділер. Айванлар ер үстінден көтерілгенде есе, көпчеклер де көтеріле еділер. Рух қайда кетмеге істемесін, олар да анда доғыры кете еділер. Көпчеклер де оларнен берабер көтеріле еділер, чүнки айванларның руху шу көпчеклерде еді. Айванлар арекет еткенде, көпчеклер де арекет ете еділер. Айванлар тоқтағанда, көпчеклер де тоқтай еділер. Айванлар ерден көтерілгенде, олармен берабер көпчеклер де көтеріле еділер, чүнки айванларының руху шу көпчеклерде еді. Айванларының башлары үстінде құббеге бензеген шей бар еді. Шу құббе башларының үстінде яйылып, қорқыншылы жамға ошай еді. Құббенің түбінде бір-біріне тиіп қанатлары ашылған еді. Ер айванны қапатқан да екі қанаты бар еді. Ер айванның бедені қапатқан екішер қанаты бар еді. Айванлар кеткенде, мен қанатларының шуылтысыны еште едім. Бұ шуылты бұйық аққан суларының ғұрылтысы кібі, құдіретлі Алланың сесі кібі, ордының ғұрылтысы кібі күчілі шуылты еді. Айванлар тоқтағанда қанатларыны түшіре еділер. Башлары үстіндегі құббенің үстінден бір сес яңғыра еді. Айванлар тоқтағанда қанатларыны түшіре еділер. Башлары үстіндегі құббенің үстінде лазурит ташындан ясалған бір тақтының бензеуі бар еді. Тақтының бензеуі үстінде адамға ұшаған бір кімсе отыра еді. Көрдім ке, O, belge oşağan yerden yukarı sarı haşmal taşı kıbı edi. Onun içinde ve dışında ateş yanğar kıbı edi. Belge oşağan yerden aşağı ise ateş kıbı bir şey gördüm. Onun çevre çeti parıldağı edi. Ve bu parıldağ yağmur yağğan künü bulutlarda peyda olğan kök kuşağı kıbı edi. Çevre çetinde parıldağan nurlar şöyle edi.